13. kapitola Korinťanom, nás voviedla k tomu, o čom uvažujeme, a to je téma lásky medzi údmi Kristovho tela. Hovorili sme, čo všetko, doposiaľ sme hovorili, čo všetko môžeme žiť a konať a mať bez lásky. Službu, poznanie, úžasné skutky, aj to môže byť bez lásky. Hovorili sme naposledy a predtým, aká láska je, aká nie je, tých 15 vyjadrení vo veršoch 4 a 7. A dnes nám zostal ten zvyšok, verše 8 a 13. A tieto verše nám ukazujú na podstatu alebo hodnotu lásky. Aká tá láska je, čím sa vyznačuje. A my sme dnes pozvaní pozerať sa na túto lásku a vždy, keď sa pozrieme na takúto lásku, ktorú nám Kristus ukázal a ktorú nám Pán Boh dal a v nej sám seba, tak písmo nás túži povzbudiť a pozdvihnúť pri pohľade práve na takúto lásku. V situáciách, kedy upadáme, v situáciách, kedy sme možno malomyselní, alebo maloverní, alebo aj neposlušní. Takže budeme čítať tento text, 8. až 13. verš, a potom budeme o ňom uvažovať a rozprávať a hľadať, čo nám Pán Boh z neho hovorí. Tak môžeme sa postaviť a tak čítať Božie slovo. Čítame teda od 8. verša, 13. kapitoly. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie. Veď poznávame len z časti a aj prorokujeme len z časti. Keď však príde to, čo je dokonalé, prestane to, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa však stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle a v záhade, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávame iba čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa pozná Boh. A tak teraz zostane viera, nádej a láska, táto trojica. Ale najväčšia z nich je láska. Toľko sčítanie. Môžeme sa posadiť. Takže dneska budeme túto kapitolu ukončovať, až nám môže byť ľúto, že o takej peknej, krásnej, pozitívnej téme a dôležitej téme hovoríme tak krátko. Keď si všimnete, tak aj tá kapitola predtým, aj tá kapitola potom je asi dvakrát toľko Pavol napísal. Korinťanom o duchovných daroch, o Kristovom tele, potom o proroctve a o láske len taký kúsok. Ale chceme vyjadriť alebo vyznať, že už aj to stačí, pretože vyjadruje to podstatné. A práve v tejto vsúke 13. kapitoly, lebo ona sa javí ako si takou vsúkou v tom pojednaní vzťahov bratských, sesterských v zbore, života v zbore, ako údol jedného tela v jednom zbore, stavia taký piedestál a hovorí, toto je dôležité, hej, na toto sa pozerajte, na toto sa zamerajte. A hovorí, že od darov ducha potrebujeme odvrátiť zrak a potrebujeme svoj zrak uprieť ku ovociu. Ovocie ducha je láska. A čiže a to sme hovorili, že to je dôležité, že to je to jadro, to srdce. Hej? To dáva ten život. Ak tam nie je láska, tak tam nie je život. Tak to sú len nejaké prejavy. A to, čo v tomto texte nachádzame a to posolstvo, ktoré môžeme prijať, je, že láska je trvalá. Že láska nie je obmedzená, že láska nie je, nie je končiaca, nemá hranicu. A keď si toto uvedomíme, tak môžeme vnímať takto Boha. Pretože v prvom liste Jánovom Ján píše, Boh je čo? Láska. Boh je láska, ak je láska trvalá, ak láska nikdy nezanikne, ak zostáva a je najväčšia, tak Boh je taký istý. A dnes pohľad na lásku nás pozýva pozerať sa na Boha takéhoto. Že On je takýto. Nad našim životom, nad celým týmto svetom. Nad utrpením, nad neprávosťou, nad nejakou katastrofou, nad bolesťou. Aj nad radosťou, aj nad úspechom, aj nad pokojom a nad takou ležernosťou. Nad tým všetkým je Pán Boh v našom živote a chce ako takýto byť. A dnes pomocou témy lásky chce takto ku nám hovoriť. Láska trvá. Božia láska trvá. Pozrime sa teda, akým spôsobom. Tá prvá vec, v pohľade na Boha, v pohľade na lásku, v pohľade na večnosť a nekonečnosť, neobsiahnuteľnosť Božieho charakteru, si musíme uvedomiť, že všetko ostatné je dočasné. Všetko ostatné je dočasné. Je čiastočné, je nejaké zlomkové, je obmedzené. Aj milosť, tak vzácnu, tak drahú, tak úžasnú, ktorú sme prijali skrze Kristov kríž, aj tá je obmedzená. Aj tá sa raz skončí. Pán Boh povie, a dosť. A ideme účtovať. A ideme teraz súdiť. To, o čom Pavol hovorí v kontexte Korinského zboru, sú práve tie veci, v ktorých práve tie veci, ktorými sa snaží poukázať v tom zbore, kde sa mýlia. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, aj poznanie sa pominie. Jazyky. Veď to bolo už predstúpeň neba pre Korinťanov, tí, ktorí hovorili jazykmi. Vyšší level pre takto hovoriacich, takto prejavujúcich sa. Takto si to oni mysleli. My neznevažujeme tento duchovný dar. Len ho dávame do kontextu historického a kultúrneho. Takto to oni vnímali. A na to hovorí Pavol, pominú sa jazyky. Nebudú. Aj proroctvo sa pominie. Viete, mohli by sme si myslieť, že poznanie sa pominie. Jazyky, poznanie. A mohli by sme si myslieť, že Pavol zo svojho pohľadu pragmatika a misionára s ťahou na bránu, jednoducho ich chce tak zosekať tých korinských kresťanov a povedať im to, na čom vy lipnete, tak to je nula bodov. Vy ste nepochopili ten zmysel. A mohli by sme si myslieť, že jasné, však jazyky dáva na koniec zoznamu v 12. kapitole. Nad jazyky stavia proroctvo. Hej. Proti poznaniu a gnóze. Hej. Bojuje. Gnózis a gnóza, poznanie, gnosticizmus. To je v skratke ten smer, ktorý hovoril, že jednoducho môžeme to dobro, ktoré je v nás údajne poznaním obnoviť, hej, a s Božou pomocou to nejako povýšiť. Hej. Ale je to absolútne proti tomu, čo hovorí písmo. Proti tomu, že všetci zrešia nemajú Božiu slávu. Nikto nemá ani štipku percenta niečoho dobrého. Všetci sme sa sprotivili Bohu v svojich hriechoch, v svojom počínaní, v svojom myslení, v svojich úmysloch, v svojich túžbách. A preto Pán Boh, Božia milosť môže vyniknúť len keď z úplných núl, ktoré sme boli, nás robí svoj ľud, svojich synov, svoje céry, obmýva krvou Kristovou a prijíma nás za svojich, za kráľovské kňazstvo, sme šľachtické deti. Sme šľachtické deti. To je úžasná vec. To v stredoveku, keď to niekto povedal, tak patril k vyvoleným, k malej menšine ľudstva vtedajšieho. Čiže mohli by sme si myslieť, že Pavol tak cielene ide proti tomu, čo viditeľne je zlé a proti nemu. Ale ešte aj proroctvo, ktoré on dáva nad jazyky, mohli by sme povedať, že bolo preňho čosi viac, tak písmo hovorí, že aj proroctvá sa pominú. Že toto všetko prestane. A toto dáva naproti láske. Láska nikdy neprestane, samozrejme, čo vytvára Božiu podstatu, nemôže pominúť. A mohli by sme povedať, Pane, vďaka, že súčasť večnosti je už teraz v časnosti. Preto, a takto môžeme chápať to slovo, ktoré hovorí, že kráľovstvo Božie je medzi vami. No, mnohí sa tak čudujú a pýtajú sa, tak anieli sú tu, kde sú? Hej? Alebo tu nemôže byť hriech a potom, keď padnem a zhreším, tak neviem to pochopiť, že jak v Božom kráľovstve, už keď je tu, sa takéto môže diať. Takýmto spôsobom Božie kráľovstvo je medzi nami, pretože je tu jeho láska, je tu Boh prítomný a koná. Takáto láska nikdy neprestane a takáto láska spája dočasné s večným, prítomné s budúcim, vec cirkvi na zemi a vec Božieho kráľovstva a toho ľudu Božieho, kde bude Boh ich Bohom a ľud ľudom Božím. Naproti láske sú tu tie dary, ktoré majú dočasný charakter. Sú zlomkom celku, sú jednou súčasťou, sú ako keby jedna nejaká taká časť, ktorá sa tak len zasunie do toho celku, oveľa väčšieho. Aj to proroctvo, ktoré má zaniknúť. Na čo nám bude proroctvo, keď sa splní to, čo proroctvo predpovedalo? Už nebude treba. V nebi už nebude proroctvo potrebné, pretože bude zjavné všetko. Podobne aj s jazykmi, keď sa zjaví ten, s ktorým sa budeme rozumieť aj bez slov. Hej. Na čo budú jazyky? Hej. A tam už bude zbytočná aj anielská ľudská reč. Takisto poznanie, to gnózis, druh mystického ponoru do božstva na základe tej našej spolupatričnosti. Na čo nám bude naše poznávanie, keď tam bude bezprostredne prítomný ten, ktorého sme poznávali. Týmto písmo netvrdí, že by spomínané dary nemali svoje miesto v cirkvi, v zborovom rámci. Tým nechceme povedať, že teraz zahoďme to všetko. Hej? Že to je zbytočné. Možno niektorí by sme si tak pomedlili radi ruky a povedali, tak vykopnime tie jazyky z cirkvi, veď len spory prinášajú. Len sa cirkev delí na nich. Len sa stále nejaký charizmatíci a nejaký tradičný a nejaký, a ja neviem ako. A stále sa len rozdeľujú a nejednota je. Vyškrtnime a bude navždy pokoj. Hej. Možno by to niektorí takto radi počuli, hej, vyložené, ale toto písmo nevraví. A pretože ak to niekto takto vraví, tak klame. Takisto aj proroctvo bude zrušené. Bude zrušené, aj poznanie bude zrušené. Doslova to slovo vyjadruje, že zrušené. Hej? Ako niečo, keď platí, hej, nejaké povolenie, hej, cestujete do zahraničia a teraz máme nejaké hlásenia dávať, keď cestujeme, či čo sa hovorí, ale máte nejaké povolenie na vycestovanie, na pracovné víza alebo niečo a to má určitú lehotu. A keď skončí, tak už nemôžete. Ste tam ilegálne. Hej? Ste tam bez povolenia. Už to neplatí. A podobne je to slovo použité v tomto význame. Bude zrušené. To však neznamená, že sa napríklad nenaplní to, čo bolo prorokované. Hej? Že sa ruší proroctvo. Nie. Alebo že potom modlitba v jazyku nemala význam a zmysel. Alebo že poznanie, to, ktorým to rozumové, ktorým poznávame Boha, ktorým sa s ním oboznamujeme, čítame o ňom, prijímame informácie, že by to bolo všetko zbytočné. Nie. Pretože potom by sme mohli povedať, tak si sadníme, vyložme nohy a čakajme, kým Pán Ježiš nepríde a nerobme nič. Proroctvom, teda aj proroctvo, aj jazyky, aj poznanie potrebujeme v ňom rásť, aj napredovať sa. Ale podobné je to ako s obrazom o stavbe. Keď sa stavia stavba, potrebujeme po vonkajšku mať čo rozostavené? Lešenie. Aby sme vedeli dobre múry vytiahnuť, aby sme vedeli dať tam, jak sa to volá, Peťo, vachovku, omietku, nafarbiť to, brizolica sa niekedy dával. Ale keď je dom hotový, je nám treba lešenie? Dá sa preč? Pretože by len špatil a zakrýval to, čo sa vybudovalo. Odstraňujeme lešenie. A teda aj tu sa písmo obracia proti takým tým entuziastom korintským, ktorí si mysleli, že jazyky sú anielská reč a že všetci raz budeme hovoriť takto v Božom kráľovstve, že tam bude takýto jazyk, že to je nebeský jazyk. V takomto zmysle. Tiež sa nazdávali, že pomocou poznania už teraz sa vraciame do ríše neba, ríše svetla. A písmo, ak si to aj my myslíme, že niečo v našich životoch je niečo viac. Že je to možno v súvislosti s tými darmi. Alebo je to niečo s poznaním. Alebo je to niečo s akýmsi proroctvom. Tak hovorí, toto je dočasné. Láska je viac. Láska je nad tým. A preto tá láska je trvalá, ale žijeme v dočasnom, v dočasných aj daroch. Pretože keď budeme v nebi, dary, dočasné, dary už nebudú potrebné. Na čo bude dar uzdravovania v nebi, keď tam nebude ani smútok, ani bolesť, ani choroby, ani plač, ani smútok. Tam nebude treba ani psychológ, ani psychiater, ani žiadny lekár, ani špecialista. Najlepší špecialista tam bude, náš nebeský Otec s nami, ktorý je láska. Takže láska je trvalá, ale dary sú dočasné. Pozerajme sa na lásku, na Boha, ktorý je láska, a nie na dary. Nepozerajme sa na Boha ako lásku skrze dary, ale na dary skrze Boha ako lásku. Tá ďalšia vec, ktorú môžeme prijímať a ktorá nám tak z toho textu vychádza, je, že sme v procese. Že láska nás sprevádza v procese a že nie len je trvalá, nie len tá láska je, ak si predstavíte takú nejakú frekvenciu, hej, a stále je stála frekvencia nejaká. Hej. Proste nikdy sa nemení, je rovnaká. Tak tá druhá vec nám chce povedať, že láska sa vyvíja. Hej? Že, a teda nie Boh sa vyvíja, ale to naše poznanie o láske, tej večnej, tej trvalej, sa vyvíja. V 10. verši čítame, keď príde to, čo je dokonalé, a keď prestane to, čo je čiastočné. Hej? Naproti sebe tu stoja veličiny, niečo čiastočné a niečo dokonalé, o čom sme si už povedali. A je nám tu znázornená akási zmena. Zmena od niečoho dobrého alebo od niečoho vynikajúceho, od niečoho úžasného, od niečoho nepredstaviteľného alebo hrozne dobrého k dokonalému. A opäť jeden obraz. Hej? Obrazy a metafory slúžia vždy len na priblíženie, nie sú to dokonalé vyjadrenia toho, čo hovorí písmo. A keď napríklad sú snúbenci a píšu si listy, hej? Zaľúbené dopisy. Písali ste si zaľúbené dopisy? Hej, tí, čo ste sa oženili potom. Áno. Staršie ročníky to robili dnes. Už málo sa píšu listy. Hej, možno by mladí. Dobre, nepýtam sa. Keď si snúbenci alebo zaľúbení píšu listy, tak je to úžasná vec. Hej. A niekedy čakať týždeň na dopis bolo hrozne dlho. Hej. Dneska to vnímame inak, ten časový posun. Ale keď nastane svadba a už so snúbencov sú manželia, píšu si listy? Nie. Áno. Ale v tom momente... Hej, na chladničku. Áno, ale v tom momente stratia písanie listov význam, pretože sú tvárov tvár. A poznávajú sa takí, akí sú. To, že sú spolu, ruší tie napísané listy? Nie, neruší, ale je to proces, je to krok po kroku k zdokonaleniu, k dokonalosti a mohli by sme povedať v ústretí večnosti. Čo nám písmo v tom 10. a 11. a ešte aj 12. verši hovorí. Tak ako tí snúbenci, keď príde svadba, nastane spojenie vyššieho rádu, level, úroveň a listy strátia taký svoj zmysel, hej, také svoje čaro. Hej. Už sú to tie odkazy. Hej. Kúp rožky, hej, uvar obed, vynies smeti. Aj v tom môže byť čaro. Hej. Ak je tam láska. Ale nejako to neznamená, že tie listy boli zbytočné svojho času. Keď prišlo dokonalejšie, prestali. A takáto dokonalosť sa tu vidí v láske, čo aj naše miesto významne spájajú v pohľade na Pána. Aj Pán Ježiš v oblasti lásky, v kázni na vrchu, to je zaujímavé pozorovanie, nám ukazuje dokonalejšiu lásku, viete ku komu? Ku svojim nepriateľom. Čo je to za láska, keď milujete svojich priateľov? Keď svojich blízkych, známych, rodinu milujete a pomáhate im. Ale nepriateľa milovať, to je viac. V 5. kapitole Matúšovho evanjelia môžeme o tom prečítať. Aby ale bolo znázornené toto tvrdenie, tak čítame tam v tom 11. a 12. verši také dva príklady alebo dva obrazy, ktoré apoštol Pavol dáva Korinťanom a sú také, môžu nám pomôcť pochopiť tú podstatu aj nám, súčasníkom. Berie si na obraz alebo ako objekt obrazu dieťa a zrkadlo. Sú nám známe tieto objekty, nie sú to veci, lebo dieťa nie je vec, ale objekty. Ten prvý obraz o dieťati a dospelom človeku. Pavol hovorí, že keď bol dieťa, tak to robil na detskej úrovni. Poznával, hovoril, uvažoval ako dieťa. No, pamätáme si aj my, keď sme boli deti, alebo deti v našom okolí, alebo naše deti, aké sú roztomilé, rozkošné, keď sú také detské, hej, keď tak sa snažia byť múdre a my vieme ďaleko viac a oni to tak opisujú nejako. Hej, poznáme takú situáciu. Ale hovorí, že keď bol dieťa, tak to robil na detskej úrovni, ale keď dospel a stal sa mužom, tak zrazu to robil ako muž. Zanechal detské spôsoby. Zanechal spôsoby, ktoré stačili v tej situácii. Ako aj... ale to znamená, že teda dieťa má svoju reč, logiku, videnie, a ktoré nás možno prekvapuje, niekedy dostáva do úžasu, do úzkých, niekedy nás tak aj usvedčuje, taká detská priamosť, jednoduchosť a prostota. A písmo nám dokonca hovorí mať vieru ako dieťa. Pripodobniť sa tomu detskému svetu, tomu rozmeru dieťaťa. Ale predsa dieťa, alebo ten detský stupeň vývoja musíme prekonať. Predstavte si, že by sme sa správali a rozprávali ako deti. O čom by sme sa asi rozprávali? Neviem si to predstaviť. Je to taká zaujímavá, vtipná predstava. Ale to, že sme dospeli, neznamená, že popierame svoje detstvo. To, že sme dospeli, neznamená, že teraz vymažeme prvých 8, 10, a neviem, dokedy ste boli deti, 12 rokov zo svojho života. Akurát prekračujeme určitú hranicu a ideme vpred. Podobne je to znázornené aj príkladom o zrkadle. V prípade o zrkadle musíme ale povedať, vysvetliť, aké zrkadlo mal vtedy Pavol na mysli. To nebolo takéto dnešné zrkadlo, sklo nafarbené striebrom z druhej strany, kde vidíme dokonalý obraz, hej, seba, jak fotku. Všetko presne, precízne, tak ako to je. Farby, Zrkadlo, ktoré Pavol myslí, ktoré v tej dobe mali pred očami, bol kus kovu, ktorého jedna strana bola ako tak vyleštená, vyklepaná, vyšúchaná, aby sa trošku leskla a aby poskytovala človeku veľmi, veľmi nedokonalé znázornenie tej skutočnosti. To, čo prakticky to zrkadlo ponúkalo, bolo odraz obrysov, predmetov, aj to nedostatočne. My by sme dneska, kebyže chceme to tak presne priblížiť, boli povedali ako odraz vo vode. Hej. Keď sa pozriete do vody, tak na tej hladine to vidíme. Také vieme, že sme to my, vieme, že tam sú vlasy, že tam je niekde nos, že sú uši, hej, máme dve uši, ale vidíme to tak, hej, rozmazané, ešte keď vodná hladina je rozčerená. Hej. Preto tu písmo hovorí pomocou zrkadla v záhade. Hej. Že to nevidíme dostatočne dobre. Že to vidíme len v takých obrysoch, len v takých hrubých kontúrach. Človek videl niečo, ale bolo to záhadano. Je to tak? Nie je to tak? Hej. Je to naozaj? A kým to neuvidel priamo? Hej. Si nebol istý. To znamená, že láska nie len trvalá, ale aj úroveň, na ktorej teraz poznáme lásku, poznáme Boha, tak musíme povedať a vyznať: Pane, my ťa nepoznáme ešte v podstate. My ťa spoznáme až vtedy, keď budeme pri tebe. A to nám hovorí aj prvý list Janov 3. kapitole, že ešte nevyšlo najavo, čo budeme, ale keď sa zjaví ten, ktorý si nás zamiloval, tak jemu budeme podobní a vtedy ho uvidíme takého, aký je. Vtedy ho uvidíme takého, aký je. Hovorí o tom, keď nastane parúzia a Pán Ježiš zavolá svoj ľud, svojich nasledovníkov a učeníkov do nebeského kráľovstva. Takže láska nielen trvalá, ale poznávame lásku, hej, rastieme na úrovni. A tá otázka je pre nás, poznávam, rastiem v poznaní, v láske Boha. Boh je láska. Tak ako poznám Boha, tak poznám lásku. Tak ako prijímam poznanie o Bohu, o láske, tak môžem tú lásku žiť. Nemôžem nikdy žiť viac lásky, ako jej obsiahnem, prijmem, spoznám o Bohu. Ako teda poznávam Boha? A posledná tretia, a to je vlastne ukončenie tejto kapitoly, je ten 13. verš. A známy aj uprostred svojho života v spoločenstve veriacich vidíme čiastkovosť, vidíme takú dostatočnosť, zlomkovitosť a predsa niečo je dostatočné medzi nami. Teraz je to taký paradox oproti tomu, čo sme hovorili, ale písmo nám to takto predkladá. Predsa len máme to, čo je dostatočné a čo môžeme uchopiť do svojho života. A tá veličina je tá láska. Teraz zostáva láska. Toto zostáva. A to musíme čítať na tom pozadí, že proroctvo sa pominie, jazyky utichnú, aj to poznanie zanikne, bude zrušené, ale láska nie. Láska nebude zrušená. Nielen svet hynie, ako to čítame v epištole Jánovej, svet aj so žiadosťou hynie, tam hovorí Ján. Čiže nielen svetské rozkoše a žiadosti sa minú, ale aj Božie dary sa minú. Aj Božie dary prestanú fungovať. Aj takéto nadprirodzené pôsobenie Božie skrze Ducha Svätého prestane. To nám hovorí písmo. Lebo dôjdu buď naplnenia, alebo nebudú potrebné. Ale láska zostane navždy. Milujeme Pána Boha tu a budeme ho milovať aj vo večnosti. Nič viac tam nedosiahneme. Toto nám bude musieť stačiť. Len my a Boh. Len ty a Pán. A tento život má význam len nakoľko sme ho naplnili Božou láskou. ale nakoľko odzrkadľujeme v svojom živote viery, v svojom svedeckom živote, v živote poslušnosti, nakoľko ho naplňame tou Kristovou láskou. Je také zaujímavé, že popri láske je tu vyjadrená, alebo menuje sa tu aj viera a nádej. Že sú tak ruka v ruke v tomto verši položené a aj napriek, myslím si, že napriek tomu, a je to aj moja skúsenosť, že ten veršik vieme naspamäť pomerne, že teraz zostáva to troje. Viera, nádej a láska, ale najväčšia je láska. Že aj napriek tomu, že to vieme naspamäť, tak neviem, či dostatočne sme vedeli, alebo vieme, súvis viery, nádeje a lásky v tomto verši alebo v písme. A je tu určitým spôsobom protirečenie, pretože podľa niektorých miest sa viera stavia do protikladu s videním. V 2. Korintianom 5.7 čítame, že my chodíme vierou a nie videním. Z toho by potom vyplývalo, že keď Boha uvidíme takého, aký je, stane sa zbytočnosťou aj naša viera sama. Že už nebudeme potrebovať vieru, keď ho budeme vidieť. Veriť v neho. Veď ho uvidíme taký, aký je. Na čo viera? To už bude potom skutočnosť. Keď vidím, že tu sedíte, tak nemusím veriť, že tu sedíte. Môžem veriť, že počúvate. Lebo to nevidím. A podobne by sa to mohlo, podobne by sme mohli povedať aj o nádeji. Očakávame blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha. Keď teda Pán príde a dostaneme dedičstvo, ktoré nám zasľúbil, dedičstvo večného života, nebeský domov, Božie kráľovstvo, tak potom aj tá nádej skončí. Potom aj tá nádej by sa mala ukončiť, pretože už v čo dúfame, keď všetko sme dosiahli? Všetko sme obdržali. Všetko nám Pán dal. Historický kontext alebo vykladači biblisti hovoria, že apoštol Pavol túto trojicu výrazov používa preto, že bola určitá formulka v cirkvi zaužívaná, ktorá okrem lásky, viery a nádeje obsahovala aj určité druhy ovocia ducha. Je to možné, ale možné aj to, že vieru a nádej tu videl ako postoje. Sú videné ako postoje, ktoré pomáhajú nám ako veriacim udržať, dodržať a udržať lásku k druhému. A preto ich počíta písmo medzi to, čo zostáva. Čo je trvalé, čo nemáme pustiť. Veriť totiž znamená mať Boha za pravdivého a verného. Mať Boha za toho, ktorý svoje slovo dodrží. A tento postoj dôvery v Božiu moc a vernosť prejde s nami aj za hranicu smrti. Že Boh takýto je. Podobne budeme mať nádej na Boha aj v Božom kráľovstve. Podobne ako Abraham mal nádej. A predsa to zakončenie a to, čo nás tak môže uchvátiť, je to, že najväčšia z nich je láska. Keď to dáme opäť do porovnania, tak viera je veľká vec. Viera je veľká vec. Bez viery by sme neboli novým stvorením. A viera pokladá Boha, takáto viera pokladá Boha za verného. Aj nádej je veľká vec, ktorá Boha, od Pána Boha všetko očakáva. Všetko, ako si od Neho čaká, vidí. A obe tieto veličiny prejdú s nami aj do večnosti. A predsa, keď je viera koreňom a nádej kmeňom tohto stromu, tak láska je ovocím. Na čo by nám bol strom, ktorý má dobré korene, pekný kmeň, keď neprinesie ovocie. A takto môžeme uchopovať a prijať, že toto je to trvalé. Láska je ovocie. Preto je láska najväčšia. Pretože ona dáva tomu ten zmysel. Ona dáva tomu tú, by som povedal, tú hĺbku a ten obsah. A to má zase taký poukaz proti tým, ktorí si mysleli, že máme dary, sme na vyššej úrovni, už nepotrebujeme viac. Máme poznanie, jazyky, proroctvo. Toto je najviac. Ak si aj myslíme, že naše poznanie, alebo naša príslušnosť, alebo naša služobnosť, alebo naša vernosť, láska je najviac. Láska totiž to zostáva, láska totiž to je tá, ktorá, v ktorej rastieme, a láska je tá, ktorá je najväčšia. Preto v prvom liste Jánovom, dnes veľa citujem prvý list Jánov, ale tam veľa nachádzame o láske. Čítame, že milujeme Boha a máme milovať Boha. A máme to robiť opravdivo, aj slovom, aj skutkom. A máme milovať aj brata. A Ján hovorí aj, ako milujeme Boha, keď nemilujeme brata. Ako môžeme milovať Boha, ktorého nevidíme, keď nemilujeme brata, ktorého vidíme? Mohli by sme určitým spôsobom povedať, že budeme súdení podľa nie darov, ale podľa toho, ako sme milovali. Buďme tí, ktorí veľa milujú. Buďme tí, ktorí majú veľa lásky. Buďme tí, ktorí majú Boha, ktorý je láska, ktorý je veľký a ktorý je nekonečný. Buďme tí, ktorí jeho prosíme, Pane, daj mi lásku, keď ju nemám. Alebo naplň ma tou tvojou láskou, daj mi jej viac. Aby som mohol reflektovať a odzrkadľovať to, aký si ty. Že ty si láska. Ty si najväčšia láska, ty nikdy neprestaneš, ty si večný. A ty si najväčší. Tak žijme život takejto lásky v svojich životoch.